İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır və sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Biz ilk saatında proqramın narkotik qaçaqmalçılığı haqqında danışdıq. Narkotransit Azərbaycana narkotiklər hardan gəlir, Azərbaycandan hara gedir və dəhşətli rəqəmlər eşitdik. Əfqanistanda təqribən 9000 tona yaxın narkotik maddə becərilir və onun təqribən 35% Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarlarına gedib çıxırmış. Bu barədə bizə ekspertlər Araz Əlgüliyev və Əlövsət Əliyev danışırdılar və dinləyicilər də xeyli ismarış göndəriblər. Əsasən ismarışların mövzusu budur ki, hökumətin himayəsi olmasa qaçaq malçılar bunu edə bilməzdilər. Və Güneydən Aydın Marağalı adlı bir dinləyici də belə bir ismarış göndərib. Xədicə xanım, Güney Azərbaycanda Urmu şəhərinin həbsxanasında ən sıx yoxlamalar narkotiklə bağlıdır və həbsxanada çox narkotikçilər bu yüzdən ki, o maddəni tapa bilmirlər, intihar edirlər. Mən əminəm, o zaman ki, bir həbsxanada çoxlu narkotik olur, o həbsxananın kadrları və özəlliklə müdirləri bu narkotikin gəlməsində əlləri var. Mən Güney Azərbaycanda 2006-cı ilin may olaylarında Marağa şəhərinin həbsxanasında həbsdə oldum və o zaman gördüm ki, Marağa həbsxanasının müdiri necə narkotiki, triyaki və heroini gətirib öz adamlarının əli ilə həbsxanada satırdı. Bu dinləyicinin fikirləridir və müxtəlif şəhərlərdən dinləyicilər yazırlar, Sumqayıtda, Gədəbəydə yazırlar ki, narkotiklərin istifadəsi halları artır. Dinləyicilər bu sualları bizim qonaqlarımıza ünvanlamışdılar. Təəssüf ki, biz ilk saatda bu sualların hamısını onlara çatdıra bilmədik və növbəti mövzuya keçid alırıq. Növbəti mövzumuz ideoloji barədədir. Azərbaycanda ideoloji boşluq varmı və vaxtilə dini də millət üçün narkotik adlandırırdı. Səhv etmirəmsə Lenin demişdi, Marks demişdi, üzr istəyirəm. Marks demişdi bunu və filosof ağalar Məmmədovla biz indi bu suala cavab verməyə çalışacağıq ki, Azərbaycanda ideoloji boşluq varmı? Varsa onun yerini nə tutmalıdır və yaxud tutmalıdırmı nəsə yerini, ideoloji olmalıdırmı ölkədə və bu mövzuda söhbətə siz də qoşula bilərsiniz əziz dinləyicilər. İsmarçılarınızı 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yazın. 436-77-41 nömrəsinə zəng etsəniz, prodüserimizlə əlaqə yaradacaqsınız və prodüserimizdən sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını yaxud sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Biz isə Ağalar Məmmədovu salamlayırıq studiyada və söhbətə başlayırıq. Var mı boşluq və bəzən mənim anam tez-tez deyir ki, sovet vaxtı ideologiya var idi və ona görə insanlar narkotik və s. bu işlərlə məşğul olmurdular. Belə nostaljisi olan adamlar var sovet dövründə, o total ideologiya nostaljisi olan adamlar var. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni?
Mən də hesab eləyirəm ki, ideoloji boşluq var, ancaq başqalarından bəlkə biraz fərqli ola bilər. Mən bu ideoloji boşluğu bir yaxşı hal kimi qiymətləndirirəm. Yaxşı ki, bizdə ideoloji boşluq var. Məsələ bundadır ki, sovetin dağılması ilə birlikdə sovet ideologiyası da gözdən düşdü və onun yerinə dərhal başqa bir dünya görüşü deyim, artıq başqa bir sehirlənmə deyim, bu millətçilik ideologiyası idi. Düzdür, bu millətçilik ideologiyasının da konseptual bazası çox genişlənə bilmədi, mühitdə çox yayıla bilmədi, macal tapmadı və öz ömrünü başa vurdu. İndi onun uzantısı kimi daha sonraki 10 illikdə milli mentalitet adı verilən milli mənəvi dəyərlər toplusundan çıxış eləyərək elmi dildə desə konservatizm ideologiyası formalaşmağa başladı, dillərdə dastan oldu və bugün də onun yenə başqa bir uzantısı İslam ideologiyası ilə çarpazlaşaraq bir başqa müstəvidə yenidən davam edir. Əslində, həmin Sovet ideologiyasının dağılmasının nəticələridir ki, bugünkü 10 illikdə davam edir. Azərbaycanda biz bunun şahidi oluruq. Bir də burada təbii ki, mövcud siyasi hakimiyyətin bu ideoloji boşluqdan öz xeyrinə istifadə eləməsidir ki, burada da deyirlər Azərbaycançılıq ideologiyası bu birbaşa mərhum prezident Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun nitqlərini filanlarını çap eləyirlər. Bu yaxınlarda eşitdim 30 neçənci cildi çap eləyiblər. Bütün bunlar onlara xidmət edir. Bu haqda mən bir neçə dəfə danışmışam. Məsələ burasındadır ki, biz sanki bir əlac kimi, çarə kimi ideologiyaya müraciət edir ki, sanki bu olsa nəsə olarmış. Yəni, bəlkə budur bizim problemlərimizin kökü. Ancaq burada unutmaq olmaz, söhbətimizin sonraki gedişində mən deyəcəm.
Bu sözünüzə qüvvət. Siz dediniz ki, ideologiya yoxdur və boşluq var və bu yaxşı haldır. Bu, yəqin ki, daha bir dəstəkdir. Belə bir fikir də var ki, ideologiyalar harada olubsa, orada bu həm də böyük insan qırğınları ilə müşahidə olunub. İdeolojiya insan azadlıqlarından başqa, həm də insanların fundamental, yəni hətta yaşamaq haqqı belə qurban verilib. Hamının bir rəngdə olması xətrinə, olması naminə. Amma var mı? Bəlkə məsələ ideolojinin olub-olmamasında deyil, bəlkə məsələ ideolojinin yaxşı olub-olmamasındadır. Bəlkə doğrudan da belə bir ideologiya mümkündür ki, o mövcud olsun və hamı da xoşbəxt yaşasın. Bəlkə o yenə kommunizm düşdü yadıma. Kommunizm haqda deyilənlər var idi, bizə tez-tez deyirdilər. Məktəbdə öyrədirdilər bizə ki,
yerisi cənnəti kimi.
Cənnət kimi.
Xəcə xanım, məsələ burasındadır ki, ideologiya deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq, ona baxmaq lazımdır. Konkret hansısa bir ideologiyadan çıxış eləmək yox. Ümumiyyətlə, ideologiya nəzəriyyəsi adı verilən elm sahəsindən ya da konseptual bu sahədən danışırıq. İdeologiya ideyalar toplusudur. Onun əsasında fəlsəfə dayana bilər, milli adət ənənə dayana bilər, onun əsasında müəyyən dini dünya görüşləri dayana bilər və s. Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, ideologiyadan danışırsınızsa artıq siz müəyyən bir dünya görüşünü rəsmiləşdirirsiniz, ona hakimiyyət vermiş olursunuz. Bax, bütün məsələ burada düyünlənir. Və ona görə mən hesab edirəm ki, ideoloji boşluğun olması yaxşıdır hələ-hələ indiki dövrdə. O mənada ki, ideologiya biz və onlar bölgüsü qoyur. Bu daim belədir. Yəni, bizim düşərgədə dayananlar və onların düşərgəsində dayananlar. Hegel dialektikasından çıxış eləyir də ideologiya nəzəriyyəsi. Yəni, mən əgər qarşıda bir düşmən obrazı yaratmasam, öz içimdə parçalanma əmələ gələ bilər. Məsələn, Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin tez-tez dırnaq içində yaratdığı düşmən obrazı, tutaqlım ki, erməni fenomenidir. Məsələn, dünyada müxtəlif hesablamalar, statistikalar var, insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı, nə bilim, inflyasiya ilə bağlı, bir çox. Və o, dərhal siyasi hakimiyyət fikir verirsə, deyir ki, bütün bu hesablamalar erməni lobbisinin fəaliyyəti nəticəsindədir. Bütün hər şeyi ora yükləyir. Yəni, bir düşmən obrazı yaradılıb və o düşmən obrazına ithaf olunur. Başqa bir mənada daxildəki proseslərdə hamısını deyirlər ki, məsələn, bunlar siyasi müxalifətin deməli məlumatları əsasında hesablanıb. Yəni, içərdə də bir düşmən obrazı yaradılıb. Aha. Yəni, bu düşmən obrazı ona görə yaradılır ki, komandanın içində dağıntı olmasın.
Və tez-tez eşidirik bu kəlmənin ki, xarici qüvvələrin təsiri altında olan
sanki məkirli planlar quran, daim bizə məkirli badalaqlar gələn bir düşmən obrazı var. Bax, bu ideoloji baxışdır. Bu ideoloji baxışın bir hissəsidir ki, biz və onlar. Ancaq bu ideoloji arzusunda olanlara istəyirəm diqqətini ona cəlb eləyəm ki, hələ heç kəs bilmir ki, biz və onlar deyəndə o biz hansı düşərgədə qalacaq? Yəni o əgər hesab eləyirsə ki, biz ideologiyanın subyekti olacaq, amma əksi də ola bilər. Yəni düşmən düşərgəsinə də düşə bilərik. Yəni biz bir ideologiya istəyirik, tez-tez milli ideologiyamız olsun, məsələn, tutaq ki, dırnaq üçün Azərbaycançılıq, amma Azərbaycançılıq dedikdə hansısa bir dünya görüşünü rəsmiləşdirmək, ona hakimiyyət statusu vermək ona nəticələnə bilər ki, sabah sənin özün bugün ideologiya arzusunda olanlar və onun özü düşmən düşərgəsinə itələnə bilər və ora süni sürətdə atıla bilər. Yəni ona görə də bugün bəlkə sadə löflükdən, bəlkə məsumcasına biz belə arzular da bulunuruq. Milli ideologiyamız olsun filan olsun. Amma sabah bu çox sizin də dediyinizə dəstək kimi deyirəm, qan tökülə bilər. Çünki orada ideologiya hansısa mənada bir egoizmdir, hansısa mənada bir sentrizmdir, nəyinsə sentrizmi, hansısa bir nəyinsə ətrafında birləşmək, nəyinsə ətrafında birləşərək qarşı tərəfə aqressiyayla yüklənmək. Bax, ideologiyanın belə mənfi tərəfləri var. Ki, mənə elə gəlir ki, bu mənada tutaqlım ki, mən əgər bugünkü dünya görüşümü and yerimə çevirsəm, desəm ki, bax, mənim düşüncələrimə and olsun. Axı, sabah mən bilmirəm sabah hansı düşüncələrə gəlib çıxacam. Bu söz verməyə bənzəyir. Söz vermək insan varlığına ziddir. Mən bilmirəm sabah hansı duyğularda, hansı düşüncələrdə, hansı dünya görüşdə olacam. Mən sabahıma necə qarant verə bilərəm? Yəni, bu mənada ideologiya süni sürətdə hadisələrin gedişinə mənfi təsir eləyə bilər.
Aydındır. Dinləyicilərdən ismarcılar var. Xatırladıram, SMS xəttimiz 050-744-1017. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Cavid yazır, ideologiyamız var və o ideologiya müsavatçılıqdır. İndiki rejim bu ideyanı boğur və bu ideologiyanın daşıyıcılarını gözdən salıb təhqir edir. Maraqlıdır, görəsən, əksinə olsaydı, onda necə olardı?
Hə. O da maraqlıdır. Bayaqdan onu deməyə çalışıram ki, yəni söhbət nədən gedir? Söhbət Azərbaycanda ki, problemlərin kökünü, yenə də deyirəm, ideologiyasızlıqda axtarmaqdır. Sanki müsavatçılıq ideologiyasının siyasi hakimiyyətdə təmsil olunmaması ya da parlamentdə təmsil olunmamasının nəticəsi kimi görünür Azərbaycanda. Əslində, Azərbaycanda söhbət buna gəlir. Azərbaycanda sosial institutlar işləmir. Tutaq ki, bizdə məhkəmələr işləmir və qətillərin sayı artır. Yaxud da insanlar normal...
Yəni, sırf ədalət, balans...
Başqa bir misal verə bilərəm. Məsələn, tutalım ki, insanlar seksual ehtiyacını ödəyə bilmir ailə formatında, onda ailə institutu dağılır. Yəni, o vaxt ki, sosial institutlar dağılır və yenilənmir, orada bir hansısa formada bir anarxiya əmələ gəlir. Yəni, insanlar artıq o sosial institutlar nələrdir? Bizim təbii instinktlərimizi cəmiyyətdə hansısa sivil formada ödəmək. Aha. O indi ödənmir. Məsələn, tutaq ki, mən ədalətsizlik görürəm, amma ədalətsizliyi mən məhkəmədə həll eləyə bilmirəm. Ya onu özümə yönəldirəm, depressiya düşürəm, sonrasında da intihar eləyirəm, yaxud da aqressiv oluram, ya da hansısa formada kimisə sözdə təhqir eləyirəm, qətillərlə nəticələnir. Yəni,
ya depresiv, ya agresiv.
Ya agresiv, yəni ekstremal situasiyalar yaran, qütbləşir cəmiyyət, marjinallaşır. Ona görə ki, cəmiyyətdə bunu sivil formada ödəmək üçün, bu ehtiyacımı aradan qaldırmaq üçün institutlar dağılıb. O sosial təsisatlar, ictimai təsisatlar işləmir. Amma bizə deyək ki, biz bunu ideoloji bir formada həll eləyə bilərik. İdeologiya bu məsələni əslində hansısa formada indiki bizim cəmiyyətin hələ-hələ indi-indi sovet dövründən çıxıb, yeni gənclik yaranıb, biz onlara ümid eləyirik ki, yeni gənclik hansı arzular meydana gətirəcək, onlar necə kristallaşacaq, hələ biz bunları bilmirik. İndiki halda hansısa bir ideologiyanın cəmiyyətin təpəsinin üstünə qoyulması və onları hansısa istiqamətdə montaj eləməsi, onları manipulyasiya eləməsi bu qorxuludur. Əksinə, ideoloji boşluq indiki halda, belə deyim də, İctimai narazıların xeyrinədir. Bu boşluqdan biz yaxşı imkan kimi istifadə eləyə bilərik. Yəni sualdakı məsələ ki, bu müsavatçılıqla məsələ həll olunacaq. Mən hər cür izmdən qorxuram. Yəni izm deyəndə revmatizm kimi izmdən demək, yəni ideoloji izmlərdən söhbət gedir. Bax belə ideoloji izmlər çərçivəyə qoya bilər bizi. Biz onlar özümkü özgəsi bölgüsü qoya bilər. Bu bununla mənə elə gəlir ki, cəmiyyət indiki bizim cəmiyyət hələli ki, gənc cəmiyyətdir və bu gənc cəmiyyəti hansısa izmdən ancaq və ancaq şəxsi ambisiyaların qurbanına çevrilə bilərik. Yəni şəxsən mən özüm məsələn tutaq ki, mən istəyərdim ki, mənim dünya görüşüm, təhsil sistemində özünə yer tapsın ən azından. Bunu istəyirəm, amma düşünürəm ki, sabah bunun özü məni qurbana çevirə bilər. Mən məsələn çox bunu görmüşəm. Bu forumlarda olsun ya da mənə dəstək olan gənclərin arasında olsun fikir verirəm ki, onlar məndən daha çox aqressivdirlər. Mənim tərəfimdən çıxış eləyirlər. Amma o kəskinlikdə ki, mən o kəskinlikdə danışmıram məsələn. Aynen. Mən onun simptomlarını görürəm ki, bu həmişə tarix boyu belədir ki, arxasından gələnlər daha qaydaçı olurlar, daha duyğusuz olurlar, daha necə deyim, hansısa mənada konservator olurlar.
Danışacaq bu bari mövzunu davam etdirəcəyik. Dinləyici var xəttə. Eşidək. Hər vaxtınız xeyir.
Alo.
Buyurun, buyurun, eşidirik sizi.
Salam, Xəzri xan.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Xəzri xan, bağışlayın, siz narahat edirəm. Sizi narahat edən Emin Məmmətlidir, Müsavat Gənclər Təşkilatından.
Aha, buyurun.
Mən elə Cavid bəyə təşəkkür edirəm ki, yazdı efirdə. Mən ideologiya barəsində demək istəyirəm ki, əslində Azərbaycanda ideologiya var. Və mən bu ətrafı demək istəyirəm ki, bu ideologiya boşluğu süni şəkildə yaranan boşluqdur. Yəni, qəbul etmirəm deyən bir boşluqdur ki, mən müsavat ideologiyası nə deyir, onu demək istəyirəm. Əslində, müsavat ideologiyası partiyanın daxilində deyil, partiyanın iddialarından çox kənarda, hətta başqa bizə yad olan cəmiyyətlərdə də olubdur ki, məsələn, biz qəbul etmişik, sonra onlar bizdən götürüblər. Müsavat partiyası yarandığı gündən bəri Azərbaycandakı və dünyadakı ideologiyaların ən gözəlini təbliğ edir. Bizim vaxt milli mentalitetimizdir, dinimizdir, türkçülüyümüzdür, hamısı müsavatçılıqdan gəlir. Məsələn, üç rəngli bayrağımıza mən diqqət çəkmək istəyirəm ki, məsələn, bax, orada türkçülük var, islamçılıq var, liberallıq var. Məsələn, hətta onların yerinə diqqət çəkək. Göy yuxarıda, yaşıl aşağıda, yəni göy göydür, səmadır, yaşıl, yaşıllıqdır, torpaqdır, qırmızı isə göy ilə yer arasında gedən mübarizədir, ortadadır. Ay ulduz qələbə rəmzidir. Mən 12 yanvarı məsələn nümunə çəkmək istəyirəm ki, dünyada Fransada Versalda keçirilən 1920-ci ildə keçirilən konfransda Versal sülh konfransıdır bu ki, burada dünyanın 20 dövləti tərəfindən tanınmışıq ki, məsələn bu müzakirəyə qoyulanda müsavatın qurduğu Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti müzakirəyə qoyulanda bildiyimiz kimi Rus-Erməni birləşmələri nə qədər çətinliklər yaradırdı. Amma Wilson inandırmağa çalışdıq ki, hətta inandırdıq da ki, Azərbaycan dünyaya demokratiya vəd edir və müsavat ideologiyası birinci dəfə hakimiyyətdə olanda 23 dövlət tərəfindən tanınmaqdan dünyada 20-25, hətta daha az demokratik cəmiyyət var idi.
Amma yəni o zaman müsavat ideolojisinin hakimiyyətdə olduğunu biz deyə bilərikmi? Çünki parlamentdə çoxlu partiya təmsil olunmuşdu və
parlamentdə çoxlu partiya təmsil olunmuşdu, amma hakimiyyətin özəyi əsasən Milli Şurada da, parlamentdə də və digər strukturlarda da özəyi əsasən müsavatçılıq ideologiyasından gedirdi. Parlamentdə ona görə çoxlu təşkil olunmuşdu ki, dünya tanımayacaqdı yoxsa.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, o zaman bir illik, yəni bir ildən biraz çox hakimiyyət 23 aylıq, üzr istəyirəm. 2 ilə yaxın hakimiyyəti dövründə ADR, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradılmasına xidmət etdiyi üçün və 2 ilə yaxın hakimiyyəti dövründə bu hansısa müsbət dəyişikliklərə gətirdiyi üçün
yox, Həzri xan, bu
nə olmalıdır? Nə olsun ki? Yəni, bundan sonra nə olsun?
bir dəqiqə mən deyim, bu iki ay əhatə etmir. Hətta mən sizə deyim, Sovet hakimiyyəti gəlir Azərbaycanda, yəni müsavat artıq ölkədən 37-ci illərdən sonraki repressiyalardan sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin təklifi ilə müsavat çıxır 40-cı illərin sonunda və xaricdə mövcud olur.
Emin bəy, mən fikrinizi istəyirəm, eşitmək istəyirəm ki, yəni nə olsun və yəni anladıq, siz hesab edirsiniz ki, müsavatçılıq yaxşı ideologiyadır və nə olsun, bundan nə sonra olsun, nə olsun?
Nə olsun, mən də bir-iki cümlədən sonra ona gələcəm ki, yəni hətta 80-ci illərdə kimi tuturdularsa, hətta mübahisəli torpaq məsələsində tutaq ki, adını müsavatçı qoyurdular, yəni o ideologiyaya əks qoymuşdular. Məsələn, 92-ci illə müsavat təzdən hakimiyyətə gələndə ikinci dəfə bayrağımızı ondan əvvəl zərf olunmuşdu, gerbimizi, himnimizi gətirdi və əxlaq nümunəsi gətirdi ortaya qoydu, dini nümunə gətirdi ortaya qoydu və indiki dövrdə hakimiyyət devrildi, yəni mürtəzə rejim tərəfindən devriləndən sonra o rejim alternativ bir ideologiya, yəni yeni Azərbaycançılıq bir ideologiyası fikirləşdi və o tamamilə görsəndi ki, iflasa uğrayır. Azərbaycan çünki belə deyim də ana südüdür müsavatçılıq ideologiyası. Bu təkcə partiyanın daxilində deyil, partiyanın adı ilə, özü ilə bağlı deyil. Bu ümumiyyətlə xalq nə vaxt ki müsavat ideologiyasına gəlir, onda bu xalq daha güclü olur, daha
təklifiniz olur. Nədir? Yəni ideologiya hansı şəkildə xalqı gəlsin həmin o müsavatçılıq ideologiyası?
İdeologiyanın birinci odur ki, məsələn azadlıq radiosuna təşəkkür edirəm ki, məsələn müsavatçılara da hər cəmiyyətin hər təbəqəsi kimi şərait yaradır. Təsəllim odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət ki, başa düşməyə başlasın ki, Azərbaycanda müsavatçılıq ideologiyası var və xalq da ömür boyu bundan gəlib. Müsavat da ondan xalqın yanı mentalitetindən daha qədimlərdən. Müsavat da öz dəqiqə babalarından
gəlib. Emin bəy, gəlin biraz praktik zəminə. Mənim üçün maraqlıdır sizinlə bu söhbəti etmək. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni, müsavatçılıq olsun da necə olsun? Yəni, məktəbdə mi tədris olunsun, yoxsa insanlara mı diktə olunsun, yoxsa nə cür? Yəni, xalq nə cür müsavatçı olsun, deyək ki, ideoloji olaraq?
Mən məktəblərdə tədris olunmağın tərəfdarıyam, dərsliyə salınmağın tərəfdarıyam.
Sonra?
Mən sonra əhali arasında açıq, təmiz, maniyyəsiz təbliğatının tərəfdarıyam. Televiziyalar tərəfindən müsavatçılığın təbliğatının tərəfdarıyam.
Aha. Yəni bu, hansı bu televiziyalar tərəfindən?
Təbii ki, yerli televiziyalar tərəfindən.
Aha. Yəni hesab edirsiniz ki, telekanallar müsavatçılıq ideyasını təbliğ etməlidirlər.
Əlbəttə, radiolar bu ideologiyanı təbliğ etməlidir. Bununla bağlı verilişlər hazırlamalıdır. Özdə ki, hansısa bir gizgizi teleseriala, hansısa bir ləyaqətsiz teleseriala vaxt ayırana kimi belə maarifləndirici proqramlara vaxt ayırsa daha yaxşı.
Və sizcə, deyək ki, kommunizm ideyasını da eyni dərəcədə təbliğ etmək lazımdırmı?
Kim, yəni özəl televiziyalar ya dövlət televiziyası, mən bu barədə xüsusi mütəxəssis deyiləm, amma təbliğ edirlər, onlara da imkan yaransın. Zatən xalqa təbliğ olunanı xalq götürə bilir. Yəni müsavatçılıq əgər xalq hansına yaxındırsa, ona zatən özü gedəcəkdir.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm Emin bəy, təşəkkür edirəm
fikirləriniz üçün. Mən də təşəkkür edirəm, yəni o ideologiyadan qorxmaq lazım deyil ki, daha ki, kommunizmli təbliğ olunacaq. Ondan qorxmaq lazım deyil. Xalq nə lazımdırsa onu özünə götürəcək.
Yəni, amma mənim üçün bir qədər çətindir təsəvvür etmək ki, daha doğrusu mən bilmirəm. Sizin neçə yaşınız var, Emin bəy?
Mənim 26 yaşım var.
26 yaşınız var. Siz sovet dövründə yaşamamışsınız, mən belə anlarım.
Yaşamasam da təsirətlərim var ki,
baxın, sovet dövründə mən xatırlayıram, uşaq vaxtı ilə belə idi. Təbliğ edirdilər nə isə televiziyadan.
Bax, sovet dövrü mındar ənənələrini təbliğ edirsə, biz də öz gözəl ənənələrimizi televiziyada təbliğ etməyə bacarmalıyıq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Allar bəy,
tipik ideolojiləşmiş zəka, biz onu gördük, çox yerində söz verdiniz, danışdırdınız. Belə olur, yəni ideologiyaya bulaşmış intellekt elə düşünür ki, o ən az ideoloji xarakterə malikdir, o ən obyektivliyə, ən yaxın odur və heç bir ideologiya özünün ideoloji olduğunu boynuna almır. Ona elə deyək ki, o tarixin bir zəruri, obyektiv gedişatın nəticəsində yaranıb və bu çox faydalıdır. Ən faydalıdır, bu olmasa biz məhv olardıq, belə düşünürlər onlar. Yəni, səmimi olanlarını deyirəm ki, bu gənc səmimidir. Mənə ən azından elə göründü. Məsələ burasında da ki, o qarant verməklə deyil, cəmaat qorxmasın. Ona görə də belə elmi ədəbiyyatda belə suallar var. Marx marksist olardı mı? Bu dinlərdə də bu soruşulub. Məsələn, Budda özü buddistmi? Məhəmməd peyğəmbər müsəlmandı mı? Ya olardı mı? Yəni belə bu cür məsələlər, yəni o nə arzulamışdı o ideoloqun özü? Amma onun davamçıları onu necə qurdular, necə quraşdırdılar və arxasından necə əmələ gəldi bunlar? Mənə belə gəlir ki, ideologiya elmdən sonra, yəni bu son 300 ildə ki, ideologiyalar əsas doğuş, deməli, 18-ci əsr, 19-cu əsr tamamilə ideologiyalar əsri adlanır. Məsələ burasındadır ki, elmin, daha doğrusu elmi şuurun, elmi yanaşmanın gətirdiyi nəticələrdən biri, əgər dinə dəydisə, o zərbələrdən biri. Biri də ideoloji şuura dəydi. İdeoloji şuur belə bir şuurdur ki, o hazır cavablarla yüklənib, o özü özünü tənqid eləmir, onun hazır cavabları var və ona qarşı çıxanlara qarşı qəzəblidir. Çünki özü özünə gülə bilmədiyi üçün, özü özünə ironiya eləyə bilmədiyi üçün, özünü tənqid eləmədiyi üçün, yeniləşmədiyi üçün hazır standart qəlibləri var. Mən təsəvvür edeyim, məsələn, aksioloji bir kodeksi var. Belə hərəkət eləməliyik. Bu təkcə küçədə necə hərəkət eləməkdən getmir. Bu eyni zamanda elmi tədqiqat institutlarına bu cür təlimatlar gedir. Tutaq ki, universitetlərin tematik planlara bu cür, yəni bu cür dərslər tədris olunmalıdır. Televiziyalar bu cür proqramlar təqdim eləməlidir, hazırlamalıdır. Elmi tədqiqat institutları bu cür tədqiqatlar aparmalıdır. Milli ideologiya, məsələn, mən bu yaxınlarda bizdə bir milli ideologiya
bu yerdə ideologiyamı, ideyamı?
Yox, milli ideologiya. Belə kitab hazırlanır. Onun deməli müzakirəsində, məsələn, mən belə bir şey oxudum orada, demədim, amma məsələn, yazıb ki, bütün elmi tədqiqatlarımız bizim hazırlayacağımız, yaradacağımız ya da təsdiqləyəcəyimiz bu milli ideologiya üzərində aparılmalıdır. Tədqiqat artıq, elmi tədqiqat, ha, elmi tədqiqatın ki, xüsusiyyətlərindən biri obyektiv olmasıdır. Orada insanın duyğu və düşüncələrinin, onun şəxsi, onun zövqlərinin filan, onun dəyərlərinin ona heç bir dəxli olmamalıdır da. Amma elmi tədqiqatın özü deyir, milli ideologiyaya uyğunlaşdırılmalıdır. Bax, milli ideologiyanın belə cəhətləri var. Yəni, aksioloji bir kodeks təqdim edir ki, necə hərəkət eləməlisən. Daha sonra, interpretativ kodeks təqdim edir. Yəni, necə şərh eləməlisən. Nəinki gələcəyə, eyni zamanda keçmişə də baxış. Keçmişində artıq sən ayırd eləməlisən. Nə sənə uyğundur, nə sənə uyğun deyil. Nələri daha çox qabardacaqsan, nələri daha az qabardacaqsan. Millətin gələcəyi, bu çox ciddi məsələdir. Yəni, ideologiya deyəndə biz təkcə cəmiyyətin gələcəyindən söhbət getmirik. Tək-tək fərdlərin də gələcəyi. Ona hazır xoşbəxtlik resepti təqdim edir. Sən bu cür xoşbəxt ola bilərsən. Mən individualistəm, məsələn. Mən Məmməd Əmir Rəsulzadəyə böyük hörmətim var. Amma mən müsavatçı deyiləm və o ideologiyaya da mənsub olmaq istəmirəm. Mən tədqiqatlarımı bu istiqamətə aparıram. Mən yazılarımı bu istiqamətə aparıram. Bu cür seminarlar verirəm. Onda necə olacaq mənim taleyim? Yəni, burada məsələ onda deyil. Deməyəcəklər mənə ki, sən fərdsən, evi yox. Deyəcəklər, yox, sən də buna daxilsən. Sən eyni ilə indiki kimi də, yəni ümummilli lider, nə deməkdir? Ümummilli lider o deməkdir ki, sən ona qarşı çıxırsan, burada iki variant var. Ya o ümummilli lider deyil, ya da sən bu millətə daxil deyilsən. O ümummilli liderdir, onda sən millətə daxil deyilsən. Sən çıxdaş olursan da, fərd kimi mən çıxdaş edilirəm. Ya vaqondan mənə, o qatardan atırlar məni qırağa. Bax, hər bir ideoloji qoyuluş belə kəskinliklə nəticələnir. Bu kəskinliyin olmaması üçün də elə o boşluğun olması daha yaxşıdır. Ona görə də belə bir anlayış var. Liberalizmin başqa bir buna paralel anlayışı minarxiya deyirlər. Minimal surətdə hakimiyyətdə olmaq, minimum dərəcədə idarə eləmək, az dərəcədə müdaxilə eləmək, mümkün qədər az. Amma ideologiyanın olması...
Çox maraqlıdır, bu çox liberal görüşdür. Mən sizi solçu hesab edirdim əslində.
Mən özümü heç hansı bir çərçiviyə filana sığmıram. Heç özümü hansısa bir nəyəsə... Tutalım ki, məsələn, ədəbiyyatda belə cəryanlar var. Klassizm, naturalizm, mənə parnasizm, mən nə bilim, sürrealizm. Mənim üçün, yəni, hansınla olmalıyam, heç bir ağıllı adam belə şeylə eləməz. Yəni, öz zəkasını belə ideoloji məngənə içinə almağın özü yanlışdır. İslamın özünü götürün. İslam...
İri gəlmişkən, suallar var dinləyicilərdə.
İslam əslində, konkret fərdə uyğun mənəvi bir modeldirsə, Amma son dövrlərdə, artıq 19-cu əsrdən bu yana, İslamın özü ideologiyalaşır. İdeoloji bir status qazanır İslam. Çünki axı, ideologiyanın başqa bir, biz sadalamırıq da, bunun cəhətləri
var.
Amma
yəni, bütün ideologiyalar kimi dinlərdə də cənnət vədi və cənnətə çatmaq üçün nə cür yaşamaq və s. Bu da... Yəni, zaten elə idi.
Elədir, Xədicə xanım, bu çox maraqlı bir yerə gəldik. Məsələn, bizdə Nəriman Nərmanov, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qarşı durması var da, belə ki, bunlar bir-birinə qarşı olublar filan. Və əslində tarixin indiki gedişatı, indi bura gəldiyimiz nöqtəsi belə göstərdi ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqlı çıxır. Hələ biz bilmirik 100 il sonra nə olacaq Bəlkə Nərmanov haqlı çıxacaq 200 il sonra ümumiyyətlə ikisi də haqsız
Bundan
olacaq
Bundan əvvəlki 70 ildə də Nərmanov haqlı idi
Bəli. Əslində fəlsəfi nöqtəyi nəzərdən Humanist nöqtəyi nəzərdən baxsaq Məhəmməd Əmin Rəsulzadə millətçidir Belə götürsək Və bu konkret bir millətin Hegelin deyiminə desək tarixin hansısa bir fərdindən çıxış edir. Bu mənada o daha dar, məhdud dünya görüşə malik olur və egoist, etnosentrist görünür. Amma Nəriman Nərmanov dəyərlər üzərində düşünür. Yəni, burada bir çox haqlar ola bilər, amma bunlar dəyərlər plasında birləşdikləri üçün təkcə soy birliyi ilə yox. Yəni, dəyərlərə görə. Eyni ilə Məhəmməd Peyğəmbərin öz dövründəki o ərəb istəblişmenti ilə toqquşması kimi. Onlar qəbilələr üzərində birləşdirirlər, klanlar birləşirdi, amma Məhəmməd Peyğəmbər bir ümmə anlayışı ki, millə anlayışı da əslində oradandır, dəyərlər üzərində. Orada artıq zənci də ola bilər, orada Fars, Səlman Farsi Fars idi, nökər idi, hansısa başqa qəbilədən idi. Bu
amma,
daha üst
amma digər
bir...
tərəfdən, kim dedi ki, biz əgər fərdlə cəmiyyətin qarşılaşmasında fərdin azadlığını deyək ki, daha vacib hesab etsək, onda niyə deyək ki, daha dar toplumun daha geniş məfhumla qarşılaşmasında niyə hesab edək ki, deyək ki, millətçilik pisti dəyərlər üzərində beynəlmiləlçilik yaxşıdır? Niyə belə hesab edək? Bəlkə elə bu birisi yaxşıdır.
Onda belə deyək də, Asif Atanın maraqlı bir sözü vardı. Deyir ki, mən humanist olmaq üçün qapı-qapı düşüb insan axtarmıram. İnsan elə bu deyir, mənim xalqımdır. Elə xalqıma belə fayda verirəm, bu da olur humanizm. Humanizm bəşərlik deyil, bəşər harada axtaracam bəşər? Elə bəşər yanımdadır, bu da bəşərdir.
Əlim çatan,
onda onlar da elə düşünə bilər də, onlar da deyə bilər ki, bu Naxçıvanlıdır, bu Ermənistanlıdır, məncə xalq hələ budur da, bu başqa bir yerdən gəlməyib ha, hələ bu da mənim xalqımdır, bu cür davranıram. Onda belə düşünə bilər o. Yəni, qohumum da mənim xalqımdır da, erməni deyil ki, deyər bunu. Amma məsələ bundadır ki, yəni bu tenderi mən də udmuşam, sənin qohumun da udub. Amma sən ona qohumuna verirsən, mənə vermirsən. Bax, burada artıq konflikt yararım. Tezisim icazı versəz tamamlayayım. Mən demək istəyirdim ki, Məhəmməd Peyğəmbərin gətirdiyi yeni diskurs daha üst səviyyə idi. Yəni, qəbilələrin soy birliyi ilə, qan birliyi ilə birləşməsi. Daha biolojidir də bu. Daha belə yuxarıdan şaqüllülük qursaq.
Biraz da daha səmimidir.
Daha səmimidir, daha primitivdir. Amma bir də var deyirsən ki, mən dəyərlər üzərində birləşirəm. Qanımla, qohumum deyilsən. Amma bizim dünya görüşümüz eynidir. O mənada Nəriman Nərimanov Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən daha üst səviyyədə, daha humanist, daha belə fəlsəfi səviyyəyə malikdir. Və bu təsadüfi deyil, millətçiliyin intellektual bazası daha zəifdir. Nəinki solçuluğun. Solçuluq ya da liberalizm daha belə deyək də fəlsəfi bunun əsası daha dərindir. Bunun üzərində daha intellektual diskussiya daha geniş eləmək olar. Yerliçilik, məsələn, yerliçiliyin poeziyası yoxdur. Hansı necə gəlib danışa bilər ki, burada məsələn heç çıxıb bunu açıq etiraf eləyə bilər ki, məsələn, mən bunu mən öz yerlilərimə bu necə əsaslandıra bilər? Onu gedib pərdə arxasında eləyər. O utanar. Çünki argumentasiyası yoxdur. O mənada mən demək istəyirəm ki, biz bugün baxırıq, belə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, o gənc adamın çıxışından danışıram bunları. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə daha belə bizə indi elə görünür ki, daha onun dedikləri düz çıxdı. Ancaq bu tarixi müəyyən bir gedişidir, müəyyən bir momentidir daha doğrusu. Hələ bilmək olmaz sabah necə düz çıxacaq. Mən hesab eləyirəm, bunu bir dəfə demişəm deyəsən. Hacı Zeynalabdin Tağıyevi biz millətçi kimi dönəsində görürük. Əslində adam millətçi deyil, adam humanistdir. O yahudilərə də böyük yardımları deyib, ermənilərə də böyük yardımları eləyib. Bunu, ən azından Manaf Süleymanovdan bunu oxuduqlarımı deyirəm. Ki, yəni biz hesab eləyirik ki, millətçi olmalıyıq və bu millətçilik çox qapalı bir millətçilikdir və mən sizə bir şey deyim.
Amma yenə də Alar bəy, söhbətin əvvəlinə qayıdaq. Bizim necə olmağımız problemdir, yoxsa ümumiyyətlə hamının bir cür olması problemdir?
Bunlar bir-birinə mənə elə gəlir çox yad bir-birini inkar eləməyən tezislərdir. Yəni biz necə o malı məli çox qorxulu məsələdir.
Malı
məli. O ki belə o yəni biz belə düşünməməliyik Xəcər xanım. O dır, dir, dur, dür. Bu ki sanki bu neytral çox məsumdur. Yox. O dır, dir, dur, dürlər hamısı malıdan çıxış eləyir. Malı qoyulur. Sonra deyir ki sən bu çünki təhsilin özündə, məsələn, bütün dünyada ən mühüm, bəlkə 20 mövzu varsa mübahisə olunan mövzulardan biri, təhsildə biz proqramı necə müəyyən eləyəcək? Yəni, o kurikulum necə müəyyən olunacaq? Hansı tip insan axtarıram mən? Yəni, hansı tip? Məsələn, bizim əlifba kitabıdır, yoxsa ibtidai sinif kitablarında hansısa cənab filan kəsin, hansısa xalanın hansısa fonda prezident seçilməsi, hansısa dayının harası seçilməsi, bunu uşaqlarımıza öyrədirlər. Siz təsəvvür edirsiniz, yəni bizim bu uşaq gündəlikləri ki var, ha? Onlara hamısı qeyd olunub ki, bu Azərbaycan tarixində bu xüsusi göyə bunlar xüsusi hadisələrdir. Siz təsəvvür edirsiniz, hansısa ağalar dayının harası seçilməsini buna uşağa öyrədirlər. Hansısa Fatma xalanın hansısa fonda nə seçilməsi. Yəni bunların bu onlar hesab eləyirlər ki, bu malıdır və malıdan sonra o dır sonra gəlir, dir sonra gəlir. Çünki
yəni olmalıdır sözünü qoyurlar sonra necə olmalıdır.
Necədir? Yəni heç də belə neytral bir şəkildə belə yəni heç bir deskripsiya Heç bir deskripsiya məsum deyil. Mən bunu demək istəyirəm. Heç bir deskripsiya neytral deyil. Mən, o bir mövqeydir.
Aha, dinləyicilərin ismarışları var. Bir neçə ismarışı var. İslam ideologiyası haqqındadır. Kəndçi imzalı dinləyici yazır ki, İslam ideologiyası hakim olmağa başlayır bizdə. İnanclı insanların kəmiyyət artımı cəmiyyətin keyfiyyətcə dəyişməsinə səbəb olacaq. Hörmətli filosof, əksliklər olmayan diktatura rejimində inkişaf mümkündür mü? Sual belədir. Daha bir dinləyici isə soruşur ki, sizcə müsəlmançılıq ideyası Azərbaycanda kütləvi şəkildə yayıla bilərmi? Bunu da Əli Qarayev soruşur.
Mən deməli, belə düşünürəm ki, ideologiyanın əsas parametrlərindən biri kütlələri ayağa qaldırmaq üçün sosial proqram kimi əgər bu qoyulursa, bu mənada müsəlmanlar, biz daha doğrusu İslamçılar, müsəlmanlar üzr istəyirəm, İslamçılar Azərbaycanda ən səmimi belə deyək ictimai fəallardır. Bunlar daha belə desək, həqiqi surətdə sehirləniblər öz dünya görüşlərindən, öz təlimlərindən və İslamçıların getdikcə artması da daha çox psixolojidir. Psixolojidir. Mən bunu dəfələrlə demişəm ki, onlar yer üzündən əllərinə təylərini çəkirlər və İslam düşərgəsinə çəkilirlər. Mənə belə gəlir ki, bu hələ bu proses onların artım trendi hələ yüksələcək. Yəni bu dəqiqə Azərbaycanda ən belə şansı olan dünya görüşü, İslam dünya görüşüdür. Mənə elə gəlir ki, o art-arta gedəcəkdir. Və siyasi hakimiyyətdə təmsil olunan millət vəkillərindən birinin müsahibəsini oxudum. O özünə müxalifət deyir, amma elə deyil. Məsələn, deyir ki, əsrin əvvəli, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda bu dini cəhalətə qarşı savaşan intellektuallar vardı. İndi onları biz güya görmürük. Elə deyil. Onlar var, yenə də var. Sadəcə olaraq bu siyasi hakimiyyətə güvən yoxdur. Məsələn, mən tutaq ki, mən tək başına nələrsə eləyə bilərəm, dəstək verə bilərəm siyasi hakimiyyətə, dini qarşı mübarizədə, dinin ideologiyalaşmasına
amma
qarşı.
Amma etməlidir mi siyasi hakimiyyət bunu?
Yəni, mən ən azından bunu eləyərəm, bu cəmiyyətin gələcəyi naminə. Amma bilirsiniz nələr düşünürəm? Bu siyasi hakimiyyət onlara qarşı hansısa bir hücum təşkil eləmək istəsə, məni burada qurban verəcək. Bunun biz nümunələrini Türkiyədə görmüşük. Əznisinə qarşı bu oldu, ən azından. Turan Dursuna qarşı bu oldu. Yəni, siyasi hakimiyyət onlara qarşı hansısa bir yürüş eləmək istəyəndə belə suiqəstlər təşkil olunur. Bu, sınanmış metodlardandır. Və deyilək ki, gördünüzmü? Bax, belə bir o ən yaxşı bizim cəmiyyətdə belə elmi dünya görüşə malik ziyalılarımızdan birini dindarlar öldürdü. Halbuki dindarlar öldürmədi. Yəni, o özü onu ilə. Ona görə demək istəyirəm ki, dinin ideologiyalaşmasına qarşı, dini təhlükəyə qarşı dayana bilən, səmimi sürətdə bunu istəyən ziyalıların özündə siyasi hakimiyyətə güvən yoxdur. Bu konfidensiallıq yoxdur. Bu konfidensiallıq olmayanda artıq biz dəstək vermirik. Hər kəs öz balaca düşərgəsində onlara qarşı müəyyən arqumentlər səsləndirir. Yəni, siyasi hakimiyyət bunu təklif kimi səsləndirmir. Üstəlik də bu onlar nə qədər səmimi olub-olmaması bizə qaranlıqdır. Şəxsən mənə qaranlıqdır. Və ona görə də mən qorxuram ki, onlar məni bədayaqda müdafiə eləyəcək, yoxsa eləməyəcək. Və mənə də gəlir ki, bu siyasi hakimiyyətin hələlik ən böyük təhlükəsi İslamçılardır və İslamçıların da hakimiyyətə gəlməsi bizim hamımız üçün təhlükədir təbii ki. Çünki o dinin, ideologiya tərifinə ən uyğun, daha doğrusu ən yaxın dünya görüşüdür, belə desə. O doğuluşundan elə ideologiya kimi doğulur.
Cəvid yazır ki, müsavatçılıq hakim olsa heç kim müsavatçı olmadığı üçün sıxışdırılmaz. 18-ci ildə milli hökumət qurulanda Xoyski müsavatçı deyildi, amma baş nazir idi. Belə yazır, kəndçi yazır, hörmətli qonaq, normal insan ideologiyasız yaşaya bilməz. Həyat daha çox mənəvi dəyərlər üzərində qurulmalıdır. Bir söykənəcək olmalıdır axı. Güneydən Aydın Marağalı yazır, Azərbaycan toplumunda Quzeydə siniflər aradan gedib və bu siniflərin əvvəlcə yaranması demokrasi prosesinə Quzey Azərbaycanda çox önəmlidir. Məncə, liberal ideolojisinin yayılması hər sahədə, özəlliklə kültürəl və iqtisad sahəsində Azərbaycanımıza faydalı ola bilər. Güney Azərbaycanda məşrutə inqilabından sonra biz həm liberalizmi, həm də solu təcrübə edib. İndi gənclər Güneydə mənliklərini və fərdiyyətlərini az da olsa tapıblar. Güneydə bu mənlik əsasında insanlar milli haqlarını tələb edirlər və Güneydə milli hisslər çoxlu liberal dəyərlər təməlindədir. Ümid edirəm, Güzeydə siniflər yaransın və liberalizm və demokrasi orta sinif yardımı ilə güclənsin. Məncə İlham Əliyev kimi qeyri-demokrat adamın hakimiyyət başında olması toplumda siniflərin olmaması hesabına qabağa gedib, belə yazır dinləyici. Sözlərim silahımdır imzalı dinləyici yazır ki, biz millətçi olsaydıq, millətçiliyimiz üçün çalışardıq, belə yazır. Salam Xədicə xanım, bizim ideologiyamız bayrağımızda təsbit olunub, türkçülük, müasirlik, islamçılıq. Bu söhbət türk milləti ifadəsini azərbaycanlı kimi rüsvayçı ifadə ilə əvəz etməyə bənzir, belə yazır dinləyici. Materialist başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır. Materialist fəlsəfə və ona söykənən təkamül nəzəriyyəsinə görə insanın əcdadı meymundur. Adamın lap inanmağı gəlir. Axı bu məktəbdən çıxmış idarəçilərimiz doğrudan da gör necə oyundan çıxırlar. İnsanların da bir qismi meymunlaşır, yaltaqlanır, alçalır, yalan danışır, sahibin atdığı haram tikəni yeyir və s. Rəsmi himayə və təbliğ edilən insanların meymunlaşdırılması rəsmi himayə və təbliğ edilən insanların meymunlaşdırılması ideologiyasıdır. Bu da başqa bir dinləyicinin fikridir. Ramil Sumqayıtdan yazır ki, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda ideoloji boşluq çox böyükdür. Baxmayaraq ki, yapçılar xalqa dövlət məmurlarını və digər zümrəyə heydərizmi sırıyırlar. Ancaq bu keçmir. Artıq hamı iyrənir bu ideolojidən. İndi bu ideologiya ilə yanaşı, serial, show biznes, Aygün, Namiq, evlənmək ideologiyaları yürüdülür. Uçuruma gedirik, vətəndaşlar. Allah qorusun. Belə yazır. Salam Xədicə xanım, ağalar bəy, nə yaxşı ki, sizin maraqlı söhbətlərinizi dinləmə imkanı olsun. Oldu, yazır. Polad Ələmdar Wikileaks-dən belə imza qoyub dinləyici. Məcid Mərcanlı yazır ki, ideologiyaların dəyişilməsi mənə maraqlıdır. 20-ci əsrin əvvəllərindəki müsavatçılıq günümüzə uyğundurmu və ya sosializm və ya sosial demokratiya yazır dinləyicilər. Yazmaqda da davam edirlər. Qeyzləndirmişsiniz biraz İslam haqqında və millətçilik əleyhinə fikirlərinizlə. Amma buyurun.
Deməli, mənə elə gəlir ki, İslamın ideoloji boşluğu doldurması ya da ona başlamağa cəhdi. Bu, millətçiliyin davamıdır. Mən dəfələrlə bunu demişəm. Bizdə milli dəyərlər əslində hamısı dini dəyərlərdir və ona görə də bir dəfə də neçə il əvvəl yazmışdım ki, siz milli mənəvi dəyərləri tənqid edəndə görün danışan, cavab verən kim olacaq? Cavab verən təbii ki, dindarlardan biri olacaq. Yəni, bunlar bir-birinə çox uyğundurlar və Azərbaycanda mən tənqid edəndə ki, bizim milli mentalitetimizin adı elə İslam dünya görüşüdür. Buna qarşı çıxırlar. Mən də deyirəm ki, Azərbaycanda son 1000 ildə İslamdan savayı daha hansı dünya görüşü bu qədər yayğın ola bilərdi və insanlara bu qədər səmimi təsir bağışlaya bilərdi. Başqa alternativ bir dünya görüşü mən görmürəm. Hansı ola bilər? Amma 23 aylıq bir ideologiya olmaz. 23 ayda heç bir səmimiyyət ola bilməz. Müsavat partiyasında bu siyasi hakimiyyəti rədd eləyən insanların səmimiyyətinə inanıram. Onların İsa Qəmbər sevgisinə də inanıram. Amma onların səmimi olaraq müsavatçı olduğuna inanmıram. Yəni, bilmirəm, özümün asıl deyil. Amma bir İslamçının səmimi İslam müsəlman olduğuna inanıram.
Yəni. Ağlar bəy, bir dinləyici yazır, ideoloq misal dinləyici yazır ki, dinə qarşı mübarizə fikri diskriminasiyada. Həqiqətən də siz söhbətin əvvəlində ideologiyalar kimi hansısa ideologiyanın hakimiyyətdə olması bu faydalı deyil fikrini söylürsünüz. Söhbətin sonunda deyirsiniz ki, hökumət bəlkə də hökumətə kömək eləyərdiniz İslam'a qarşı, İslamçılığa qarşı mübarizə aparmaqla. Məyər hansısa ideologiyaya, tutaq ki, həqiqətən də din ideologiyadır, hansısa ideologiyaya qarşı mübarizə aparmaq, bu özü də ideoloji addım deyilmi? Bu da özü də ideoloji deyilmi? Yəni, siz ideologiyanın silahı olmağı təklif etmədinizmi indicə
hökumətə? Belə bir fikir var. İqnor eləməyin özü də bir ideoloji mövqeydir, deyirlər bunu. Ancaq mənə elə gəlir ki, mənə elə gəlir ki, liberalizm deyəndə yəni hansısa mentalitetə, hansısa daha doğrusu qəlibə malik olmamaq qəlibi ya da qəlibsizlik qəlibi, mentalitetsizlik mentaliteti. Mən belə bir şey başa düşürəm. Yəni azadlığı bu cür ifadə eləyirəm. Azadlıq deyəndə yaratmaq, əvəzləmək, dəyişdirmək azadlığı başa düşürəm. Əgər siz hakimiyyətə gəlib ümumilli liderin heykəllərini söküb yerinə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəllərini qoyacaqsınızsa, heç bir fərqi olmayacaqdır. Yəni, yenə də eyni olacaq. Bu yüzündən o yüzünə çevirəcəksiniz. Mən ideoloji boşluğun yaxşı hal olduğunu deyəndə bütsüzlüyün yaxşı hal olduğunu deyirəm. Amma siz yenə də bütçüsünüz. Yəni, büt yapmaq istəyirsiniz orada. Bu bütün, hansı büt yaxşıdır mövzu deyil. Bütsüzlük yaxşıdır, yoxsa bütlülük yaxşıdır. Mövzu belə qoyulmalıdır. Mən deyirəm ki, konkret şəxslər üzərində hansı ideologiya yaxşıdır, mən onu mübahisə eləmirəm. Mən deyirəm ki, ümumiyyətlə ideologiyasızlıq yaxşıdır. İdeologiyasızlığı əvəz eləməlidir obyektiv elmi araşdırmalar. İdeologiyasızlığı təmin eləməlidir azadlıq, insanın. Məsələn, bu fikir verin, show biznes deyirik də biz. Show biznesdə yeni meyxana ritmləri, meyxananın musiqi ilə calaq edilməsi, cürbəcür bəstəkarlıq təhsili olmayan adamların yeni bəstələri. Siz fikir verin, son 15 ildə bəlkə də Azərbaycanda ən çox innovasiya eləyən, ən çox belə dəyişən, inkişaf eləyən sahə show biznesdir. Siz fikir verirsiniz, heç elmimizdə, fəlsəfəmizdə, ədəbiyyatımızda bəlkə o qədər yenilik yoxdur, amma show biznesdə var. Niyə? Çünki orada əvvəla maddi motivasiya var. O bir tərəfdən orada azadlıq var. Orada azadlıq var. Bizim elmimizə, təhsilimizə o azadlığı versələr, biz çox inkişaf eləyə bilərik. Yəni, ideologiya bu azadlıqları tamam kökündən kəsə bilər.
Amma yenə də siz ideoloji silah olmağa razılıq verirsiniz.
Mən ideoloji silah, mən sizin son sözünüzə gəlirəm. Dinə qarşı mübarizə. Din ən çox təhlükə törədə bilər. Yəni, fundamentalist deyəndə biz nəyi nəzərə tuturuq? Fanatik deyəndə biz nəyi nəzərə tuturuq? Bütün ideologiya mənsubları belə fundamentalistdir, fanatikdir. Necə ki, məsələn, marksistlərə dogmatik deyirlər, o dogmalarla baxır da dünyaya. Bütün ideologiyalarda bu var. Ancaq İslamda belədir ki, burada...
Demək istəyirsiniz ki, əks ideologiya ideologiya deyil.
Əks ideologiya, ya bu çox bahsəli mövzudur, Xədicə xanım. Yəni, ideologiyasızlıq özü ideologiyadır mı? Mən belə hesab edirəm ki, ideologiyasız olmaq olar. Yəni, ignor eləmək ideologiya deyil.
Aha. Amma aktiv mübarizəyə keçdisə siz artıq olursunuz.
Mən aktiv mübarizəyə ona görə keçirəm ki, intolerantın hakimiyyətə gəlməsinə qarşı çıxıram ki, belə
yəni,
belə ki,
dözümsüzlərin hakimiyyətə gəlməsinə.
Onlar heç birimizə dözməyəcək. Bax ona görə.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Ağalar Məmmədov filosof idi qonağımız və xeyli dinləyicidən xeyli ismarcı almışıq. Son ismarcı oxuyuram ki, indi daha çox heykələ sitayiş edirlər. Sözlərim silahımdır. İmzalı dinləyici yazır bunu. Və biz sabaha qədər sizdən ayrılırıq, əziz dinləyicilər. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.